Já vám všem přeji krásnou a požehnanou sobotu. Jsem moc rád, že tady můžu být dneska ve Vrbně společně nejenom s tímto sborem, ale taky s Vicendem, který přijel za takového krásného počasí. Jsem moc rád opravdu, že tady můžu prožívat tento den s vámi. Moje žena vás moc, moc zdraví. Jsme tady nedávno, nebo nedaleko na Krasově. A tak jsme si mysleli, že všechno dneska půjde úplně podle plánu, jako vždycky. Máme syna, který má jeden rok a probouzí se pravidelně mezi tou někdy 17:30 a mezi 19:00, to je prostě max. Nevím, jestli nějaký horský vzduch na něho dneska působil, že spal až do 20:00 a prostě nebylo možné se vypravit včas. Takže nám to moc líto, ale dneska jsem musel přijet jenom já sám, abych to stihl. Nicméně jsem tak procházel i ten čas, kdy jsme jezdili s rodinkou tady do Karlovic, do Zborečku a někdy i chodili pěšky, bylo to takové velmi pěkné a divím se, co všechno jsme zvládli v těch letech nějak jako zpátky, že do sboru jsme dokázali jít 1.5 hodiny pěšky a nebyl to žádný problém, dneska už by to byl velký problém. Název té dnešní bohoslužby, popřípadě té dnešní soboty, je Co tvoříme a pohádka o ideální komunitě. Já bych moc rád s tím pracovním názvem Co dělá komunitu komunitu. Co dělá sbor sborem? Co dělá společenství společenstvím? Tak rád bych pokračoval v tom, co Tom tady nakousl v nějakých rolích, ale já bych dneska rád se obrátil hlavně na roli Pána Boha a nějak bych bral inspiraci z jeho úst. A rád bych hovořil právě o tom, co vnímám, že je pro tu komunitu, pro sbor úplně to nejdůležitější, to nejpodstatnější. Co je tou nejdůležitější vlastností pro to, abychom mohli žít v komunitě? Aby se nám tam žilo dobře. A rád bych se vás zeptal hned na začátku, co vnímáte, že od Pána Boha je pro nás to nejdůležitější? Jací máme být? Co je ta jedna vlastnost, kterou Pán Bůh požaduje úplně nejvíc? Která je pro něho úplně to nejpodstatnější, bych řekl. To nejdůležitější, aby v našich sborech, aby v našich komunitách, aby v našich mládežích, aby ve všem, co děláme, ta jedna vlastnost, kterou vnímám, že pro něho je to úplně to zásadní. Tak, prosím, milujte jedni druhé, láska. Ještě někdo něco? Abychom se měli rádi. Ještě něco? Přijetí. Otevřenost. Upřímno. Opravdovost. Poslušnost. Pokora. Stále ještě to slovo jsem tady neslyšel. Ale všichni točíme se kolem něho a myslím si, že žádná odpověď není špatná. Láska, to velmi se blížíme, ale úplně to asi není odevzdanost. Věrnost. Svatost. Tolerance. Stále ne. Tak já vám trošku napovím, ano, trošičku. Když Pán Bůh říká na jednom místě, buďte dokonalí, jako já, jako je náš nebeský otec, tak na druhém místě je to úplně stejný verš, ale je tam trošku jiné slovíčko, které mi ukazuje, co je ta dokonalost v božích očích. Oh, výborně, bratr Mirek. Buďte, a pojďme se na to podívat, Lukáš 6:36, kdy Pán Bůh hovoří z jedné strany o dokonalosti, prosím vás, když je něco dokonalé, co můžete zlepšovat na tom, když je něco dokonalé? Když by řekl tady sbor je dokonalý, vrbenský sbor je dokonalý, tak prostě co můžete zlepšovat na vaší dokonalosti? Už to může být jenom horší. A když řeknu, že Vicent je dokonalý, tak možná Pán Bůh je na jiném místě, protože u Matouše opravdu říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A v Lukáši 6:36 říká toto. Kdo máte, pojďme se společně na to podívat. Buďte milosrdní. jako je milosrdný váš otec. Buďte milosrdní. Jako kdyby Pán Bůh, děkuji. Jako kdyby Pán Bůh to důležité, co vybral z té škály toho všeho, co pro něho je podstatné, vybral něco, co je dokonalé, něco, co je možná převyšuje ještě ostatní vlastnosti, které jsou. A to je buďte milosrdní. Nebo buďte dokonalí, nebo milosrdní, to je vesměs to samé. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský otec. Nedávno jsem hovořil s jednou sestrou a když jsme se bavili o dokonalosti, tak pro ní byla dokonalost bezhříšnost. Bezhříšnost je něco, k čemu nás Pán Bůh vede. Ale pro mě dokonalost je biblicky něco takového. Člověk, který je milosrdný. Který je milosrdný jako nebeský otec. A že je to něco pro Pána Boha tak podstatného, říká zase na jiném místě. Když říká co? Milosrdenství chci a ne oběť. No je oběť něco špatného? Není. Když se obětuji pro moji ženu, umyju nádobí, je to něco špatného? Asi ne. Když platím desátek, je to něco špatného? Když se obětuju a sloužím druhým lidem, je to něco špatného? Chce to Pán Bůh? No chce to Pán Bůh, zcela jistě jo. Ale jednu věc chce ještě trošku víc. Buďte milosrdní, jako milosrdný váš nebeský otec. Milosrdenství chci, a ne oběť. To je velmi silné vyjádření Pána Boha. A tak pojďme se společně pojít, co se týče i té komunity, co se týče zdravé komunity, ale první bych se bavil o Pánu Bohu. Hrozně rád bych rozvedl tady toto. Prosím vás, co si představíme pod tím, když řekneme milosrdný člověk? To já taky. Já taky. To je strašně takové někdy archaické slovo. Co to znamená, když si představíme milosrdenství? Co to znamená? Tak, odpuštění, výborně. Jeden z mých důležitých bodů. Prosím? Soucit.
Další šance.
Láska. Já myslím, že další šance a odpuštění je něco velmi podobného. To je jako kdyby jeden balík. Láska to zcela jistě. Soucit, porozumění, to je něco velmi podobného. Teď nevím, odkud to znělo. Nezasloužený. Asi taky. Jo. Zcela jistě. A my se k tomu dostaneme, že je to možná i to nezasloužené přijetí, odpuštění. Nezasloužená druhá šance. Kdy Ježíš říká, sebezapření. Tak, tady bych možná rozvedl to sebezapření, kdy ten můj další bod byl prakticky pomoc. Člověk milosrdný je ten, který prakticky pomůže druhému. Jo, takže to jsou takové tři body, já bych dneska o nich rád hovořil v té první půlce. To první je v soucítění se. A nebo tam zaznělo, Janí, ty jsi to řekla, teď, ne, porozumění, že? Pardon, porozumění. V soucítění nebo porozumění. Umět se do toho druhého člověka soucítit, umět mu rozumět. Rozumět jeho situaci. Já jsem se přistihl, jak někdy člověk rád hodnotí věci, aniž by se do toho trošku ponořil. Jak někdy říkám, co všechno by moje žena měla zvládnout, když jsem včera hlídal děti, tak to byla taková legrace, jak se mi jedno dítě počuralo na zem, potom i něco víc. A já jsem tam lítal jako hadr na holi, prostě já jsem si myslel, že když teď vám to nebudu tady rozvíjet, ale prostě jsem se zapotil jak málo kdy. S dvěma dětmi a jenom moje žena byla hodinu na pobožnosti, že si udělala. To bylo opravdu něco, nedávno jsem slyšel v rádiu něco v tom, že když šli, přepadli na benzínce nějací dva výtržníci a zastřelili tam tu paní, tak byla to myslím rádio, teď nevím které, a říkali, no co myslíte? Neměl by platit u nás v České republice trest smrti? Já myslím, že jo. Říká, milej zlatý komentátore, co ty víš o těch dvou? Kde vyrůstali, jak vyrůstali? I když ten čin byl hrozný, když udělali to, co udělali, co ty víš o nich dvou? Ale z toho našeho tepla, obyváku se to tak lehce všechno hodnotí, aniž bychom se soucítili. Vrchol soucítění se vnímám, že je cit, ten lidský, mezi matkou a mezi dítětem. To je něco, kde vnímám, že ta žena se dokáže tak vcítit do toho dítěte, že kdo z vás jste vychovávali děti, tak je zajímavé, že když dítě udělá a, žena už ví, že má hlad. Když udělá a, tak je to něco úplně jiného. Že vždycky, když ten Jonatan smí jako lachtan, já vím, že to prostě znamená, teď nevím přesně co. A když udělá tamto, tak se zaměřil na to, že tam vzadu je flaška, jo, jo, ty máš žízeň. Prostě ta žena ví mnoho to, co ten muž vůbec nemůže vědět. A jako kdyby je to ten cit matka a dítě, kdy to dítě udělá jednu maličkost a matka hned ví, jak cítí, co cítí. To my chlapi nikdy neumíme. A když se podívám na tu rovinu Ježíše Krista, já vnímám, že to je Bůh, který se umí soucítit do toho druhého. U Lukáše 15. kapitole čteme, že ho odsuzovali za to, že se vydal s hříšníky, celníky, prostitutkami a tak dál. Já si myslím, že on si zachoval svoji svatost, on nešel do cestou kompromisu, ale přesto, proč on tam chodil? Proč za nima chodil? Proč ti lidé vnímali, že jsou rádi v jeho přítomnosti? No, řekněte, takový hříšník v takové přítomnosti jako svatého člověka. Kdo by se necítil špatně? Ale oni se cítili dobře, oni ho zvali na to, protože oni vnímali, že to je někdo, kdo jim rozumí. Někdo, kdo se s nimi soucítí. Někdo, kdo se snaží se jim přiblížit. Ti farizové vůbec, ti byli daleko toho, aby se snažili jim rozumět. A vnímám, že Ježíš je Bůh, který je soucitný, který se vsoucítí do nás, který nám rozumí. První bod milosrdenství. Ten druhý bod milosrdenství bych rozvedl tady, že milosrdenství vede k pomoci druhým. Vede k praktické pomoci. Prakticky pomoc. Komunita, která funguje, musí být komunita, která si taky prakticky pomáhá v životě, která nejenom ví, co ten druhý prožívá, ale taky se snaží nějak prakticky pomoct. On se teď bavil s jedním kazatelem a ten si to dal na facebookový status. Jak často končíme naše rozhovory? Budu se za tebe modlit. A nic. A on říká, to je někdy tak, a teď on to jako vyhrotil, a vyhrocené věci se pamatujem, to je někdy tak povrchní a tak málo. Já se za tebe budu modlit. Někdy i řekl, no, člověk řekne, já se za tebe budu, někdy to ani nedodrží. To asi s tím máme zkušenosti všichni. A on říká, to je úplně někdy špatně. Ten člověk potřebuje pomoc a my řekneme, já se za tebe budu modlit. Praktická pomoc. Praktická pomoc. A Ježíš prakticky pomáhal. Když je na hostině, kde dojde víno, co udělá? Změní vodu. To my moc neumíme, ale ten princip tam je. Když je z rybáři, kteří nic neuloví, co jde udělat? Pomůže jim. Když vidí člověka, který je tam 38 let nemocný, on se podívá, vybere si právě jeho. Když zapadne slunko v sobotu, tak si otevře ordinaci a dlouho do noci za ním chodí lidé a on jim pomáhá. Ježíš Kristus strašně rád prakticky pomáhá, prakticky pomůže druhému. Ellen Whiteová píše v životě naplněné pokojem, že skutečný úspěch při styku s lidmi může přivést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, to je ten soucit. Sloužil jejich potřebám, to je ta praktická pomoc. A získával si jejich důvěru. Pak je vyzval, následuj mě. To je ta úplně obyčejná Kristova metoda a mně se strašně, strašně líbí, protože je tak jednoduchá, jak je krásná. Soucítil se, prakticky pomohl a potom, když se toto dělo, řekl, pojď a následuj mě. Já si někdy říkám, jak často zveme do našich sborů, možná bez toho, aniž bych jsme se soucítili po případě, aby jsme prakticky pomohli. A to se dívám, přátelé, v prvé řadě na sebe. Jak umím udělat pěkné pozvánky, jak to dám druhým lidem ve svém okolí. Bez toho, aniž bych se vůbec zajímal a prakticky jim se snažil pomoct. soucítit se, prakticky pomoct. A ten člověk potom je otevřený. Moje tchyně prožila zajímavou zkušenost, kdy v baráku tam měla souseda, dlouho se snažila ho zvát do sboru a nešlo to. A potom jeli z Německa do Rumunska a jeli tam na nějaký čas a ona ho pozvala a řekla, pojď, jestli chceš jít s náma do Rumunska, pojď. Bylo to takové jako halo, to byl takový jako mladý kluk. Co tam bude s naší rodinou dělat v Rumunsku, ty tam máme jednu rodinu, druhou rodinu. No a nakonec jeli, prožili tam velmi zajímavý čas a přijeli zpátky v létě. No a potom řekla, nechceš jít do sboru, máme tam jednu takovou zajímavou událost. Zkuste si představit, jak ten Štefan reagoval. Úplně v pohodě. Přišel do sboru, to, co dlouhá léta se snažila, tak to se najednou úplně změnilo. Neříkám, že chodí pravidelně, nechodí. Ale přišel do sboru, viděl, že tam jsou fajn lidi a nemá s tím problém. Ježíšova metoda, on prakticky pomáhal, milosrdný Bůh, prakticky pomáhal druhým. A to třetí, odpouštěl, bezpodmínečné přijetí. To, co jsme se bavili v tom příběhu tady pro děti, a to je pravda, jak my lidi někdy fakt uvažujeme v těch šuplíkách. Já děkuju, že Pán Bůh takový není. A vyjádřením nejvíc toho, že Pán Bůh rád odpouští a je Bůh, který odpouští, je milosrdný Bůh. Je, když se ho Petr zeptal, tak kolikrát? Až 7krát. A on mu říká, 70krát, 7krát a 490krát denně bys měl odpustit, když to vnímá ten druhý jako potřebné. Ježíš rád odpouští. Pro mě úplně nejsilnější vyjádření toho odpuštění je, když Ježíš Kristus visí na kříži a z kříže poslední minuty jeho života tryská to, co je na povrchu, jo? Ta pravda. To není už hranici na něco, to je prostě fakt. Jaké je jeho srdce, co je v srdci, to se pozná nejenom, když člověk jako kdyby stárne, že ty věci se zvětší, ale to se pozná taky proto v těch krajních vymezených situacích. Tam nejvíc poznáváme, jak si skutečně jsme a nikdy je to tvrdé. Ježíš v tom nejkrajnějším případě, když visí na kříži, tak řve, Bože, odpustím, vždyť nevědí, co činí. On prosí odpuštění pro ty, kteří si to nezaslouží. V té nejkrajnější situaci, já říkám, to je podstata toho Pána Boha, takové jeho srdce, proto ho všichni milujeme, že on rád odpouští. A i v té velmi krajní situaci on říká, Bože, odpustím, však nevědí, co činí. A v té krajní situaci on umývá ty nohy Jidášovi, když ví, že ho zrádí, protože on je milosrdný Bůh a on miluje taky i odpouštět. Soucítit se, prakticky pomoc odpouštět. Doufám, že jsem trošičku přiblížil milosrdného člověka, milosrdného Boha. Právě takového Boha milujeme. A Pán Bůh říká, pojď a jednej také tak. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec. A toto si myslím, že je to poselství té milosrdnosti, že ta milosrdnost v prvé řadě začíná u mě, a ne u druhých, my kolikrát chceme, a ti druzí jsou milosrdní, že? Ale Pán Bůh říká, buďte milosrdní vy. A když pokračuje v Lukáši 6.37, říká, nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru a tak dál. Prosím vás, komu máme nesoudit, neodsuzovat a promíjet? Komu? Všem, druhým lidem. Výborně. A kdo nás nebude soudit a kdo nám nebude odsuzovat a kdo nám bude promíjet? Pán Bůh. Je to něco podobného, jak když vaříme polívku. Jakou polívku si navaříme, takovou si taky sníme. Pán Bůh toto říká, buďte milosrdní, jako jsem já milosrdný. A já bych přál všem našim sborům, abychom prožívali a komunitě Vicent, aby ta komunita, abyste byli milosrdní k sobě. Abyste si odpouštěli, abyste se zajímali, soucítili jeden druhého a zároveň praktická pomoc. Bez toho to nejde. V druhé části kázání bych poprosil o prezentaci. Teď si vůbec nejsem jistý, jestli tato voda je pro mě. Jo, děkuju. Prosím, Jani. Takže, máme tady téměř léto, veku to vůbec nevypadá. Ale o to je to krásnější obrázek. Si pamatuju, kazatelé hodněkrát kázali, pamatuju si i na mého tátu, který říkal, buďme my křesťané jako slunečnice, jak ona vidí to sluníčko a jak se za ním natáčí. Možná jste ten příměr slyšeli už. Tak i vy buďte jako ta slunečnice, která se natáčí za Ježíšem Kristem, která se dívá na něho a která kvete pod jeho září. A já bych tomu přidal ještě B. Víte, co je fascinující na takových slunečnicích? Jednu věc zjistili opravdoví vědci, kteří zkoumali chování slunečnic. A když zkoumali chování slunečnic, zjistili, že slunečnice je neskutečně sociální tvorné rostlina. Neskutečně sociální. Že vnímá svoje okolí. Že vnímá, že je součástí komunity. Že tam není sama, že se nejenom dívá na sluníčko, ale když přes slunečnici nesvítí sluníčko na slunečnici za ní, víte, co ona udělá? Neskutečné. No, ne, úplně zvadne. Uhne. Ona uhne. Představte si, když slunečnice vnímá, že za mnou někdo je tam, komu já stíním, tak slunečnice se hodí do směru a uhne, aby na tu slunečnici za ní svítilo. To je neskutečné sociální cítění, které má slunečnice. A mě to vede jenom k tomu, že Ellen Whiteová říká, Bůh je láska, je napsáno na každém stéblu trávy, na hvězdné obloze, v přírodě, ve stvoření. Bůh je láska. A my to vnímáme na chování slunečnic, které jsou neskutečně sociální, co se týče komunity. Pardon. Tak. Jak sociálně se umí chovat taková slunečnice? Když se narodila Rebečka, tak vypadala tak jako dost smutně. Ona se tak tvářila, tady to není vidět, ale ona se tak tvářila, já jsem říkal malý Dostojevský, protože opravdu dokázala se tvářit na celý svět. Přesto všechno, jak se tvářila a jak vypadala, tak ten pohled, který tady to nejde vidět, ale ten pohled, když jsem držel tu moji dceru v rukách, tak byl plný lásky, takový ten milosrdný, ten nádherný. Jsem si říkal, co kdybychom někdy takový pohled měli i u nás ve sboře. Kdybychom se dívali jeden na druhého právě tímhle pohledem. Kdybychom se dívali na sebe jako mládežníci takovýmto pohledem. Jak by se nám dobře žilo, že se na nás někdo mračí, ale my to vnímáme. A přesto všechno i přes ty slunečnice, ten duch, který někdy vnímám v dnešní době a dnešní doby kor, je to, když Pán Bůh řekne Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? A on mu odpoví, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Což pak já mám zajímat o to, co prožívají tady mládežníci někde v Opavě, když jsem tady z Vrbna. Což pak já jsem strážcem toho, co prožívají starší lidé, když já chodím do školy a mám spoustu problémů. Což pak já mám prožívat to, co prožívají moji rodiče, je to snad můj život, je to jejich věc. Což pak já jsem strážcem svého bratra, takový kainovský přístup. A já vidím, že tento přístup se vkrádá do naší společnosti. Prosím vás, co mají tito lidé společného?
Operátora.
No, já nevím přesně, jestli v Praze, tady jak jsem byl jedno jako v Ázii, tak jsem zjistil, že toto je úplně normální. Tam je takové ticho v metru, že byste špendlík slyšeli spadnout. Protože každý si tam prostě otevře tu úžasnou tady skřínku a já nechci brojit proti skřínkám, myslím vás, to vůbec ne. Ale což pak jsem strážcem toho, kdo je vedle mě. Vkrádá se to i do naší nejmladší generace. Jsou tady v muzeu krásném, ale vidím, že je zajímá něco úplně něco jiného. A to je realita dnešních dnů a toto je realita dnešních partnerských vztahů, kdy jsou v restauraci krásně, mají tam úžasnou nějakou dobrutku před sebou a oni mobilujou, prostě datlujou. A já říkám, no tak to vždycky mě úplně zvedne nejvíc, jo, že když tady něco takového vidím. Nevím, jestli se baví spolu, možná, že jo, posílají si smajlíky. Je jim spolu. Copak, já jsem strážcem, někdy jako úplně vymizí to, že čekám v čekárně a prostě sedám do řeči, že ten druhý něco prožívá, že mám před zkouškou, že se zapovídám se spolužákem, jak se vůbec prožívá, že jsem na zastávce a prostě se pobavíme jako člověk s člověkem. Prostě nějak nám to zmizelo. Nějak jsme se zavřeli do toho, co máme v mobilu a přijde mi to jako velká škoda. Což pak já jsem strážcem svého bratra. Šokující výpověď, kterou Ježíš říká, když za ním přijde jeho matka a jeho bratři stojíce venku dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup, říkají mu, hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají. Odpověděli jim, kdo je má matka a moji bratři. A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, má matka a moji bratři, neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka. To muselo bolet. Maminku a bratry. Přišli tam, nemohli se k němu dostat a Ježíš říká, no kdo, tak podívejte se kolem, ti, co činí Boží vůli. To je moje rodina. Ti tady z toho sboru, Vrbna, to je moje rodina. Vy z Vísendu, to je moje rodina. A ty to slyšela moje a já si myslím, že Ježíš vyletěl ven a nevím, ale myslím si, že se omluvil. Říkal, mami, promiň, já jsem to musel říct. Protože ti lidi museli něco pochopit. Já tě miluju, i vás, sourozence, ale oni museli něco pochopit. Že není ten správný kainovský přístup. Jsem já strážcem svého bratra. Ne, vy jste moje rodina. Vy jste moje rodina. A znamená to, že to zborové společenství je moje rodina. Rád bych tady zakončil příběhem, který je nám dobře znán. A to je milosrdným Samařanem. Ten příběh je v tom, že jde mladý člověk, který jde z Jeruzaléma do Jericha. Jeruzalém je někde hodně nahoře, zhruba asi 1000 metrů nad mořem. Jericho je zhruba asi 300 metrů pod mořem. To znamená, že v Jeruzalémě je trošku víc zima, v Jeruzalémě je velký ruch a on čel do Jericha, je to tam příjemnější, teplejší, pohodovější. A jde, zbíjí ho tam a leží tam zraněný, jde kolem něho, a my to tady můžeme číst, že jde kolem něho první kněz. Kněz jde zhruba ze svojí služby, kterou měl v Jeruzalémě. Častokrát to bylo tak, že oni sloužili 8 dnů kněží a potom šli a měli třeba 3 týdny volno. A tak šel do Jericha a určitě se už těšil na to, že bude prožívat takovou pohodu, takový klid, že si možná dá nohy na gauč, že si přečte něco příjemného, třeba o Bohu. A věděl, že když se tady dotkne možná toho mrtvého člověka, že bude muset jít zpátky do Jeruzaléma, očistit se, že to bude namáhavé zase jít nahoru. A tak se na něho ani nepodíval. Tam je napsané, že se mu vyhnul. Stejně tak jde kolem taky i levita a udělá něco podobného. Nejde k němu, ani se radši se ani nezajímá a vyhne se mu. A potom z té trojády jsme čekali, že když je první kněz, potom je levita. Víte, kdo měl být ten třetí? Prosím? Víte, kdo měl být ten třetí? No samozřejmě Izraelita. Jo? Kněz, levita, Izraelita. To je prostě... To je normální pořadí. A Ježíš tam říká něco šokujícího. Samařan. Někdo, koho opravdu nemuseli. Někdo, kdo je zostudil možná ještě dvakrát tak. A jde tam kolem ten Samařan a ta jeho reakce mě velmi udivuje. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když viděl, byl pohnut soucitem. Tam je napsáno, že přišel k němu. A když viděl, byl pohnut soucitem. Jako kdyby to důležité bylo, že přišel až k němu, že se mu nevyhnul. Že ho viděl, že se o něho nějak začal zajímat. Možná, kdyby se mu vyhl, tak by dopadl stejně. Ale on přišel k němu. A když přišel k němu, tak potom ty věci už nabrály spát. A když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Kolikrát je to přijít k někomu? A nebo se zajímat o někoho? Jedna sestra ve sboře říká, v mém sboře, kde jsem kazatelem v Radvanicích, jak je důležité třeba jenom zvednout telefon a zatelefonovat. Pro mě to bylo něco moc podstatného a důležitého. Třeba jenom zavolat, jak se máš. A když ten člověk řekne, fajn, všechno super, fajn. A když třeba řekne, že v něčem má problém, tak potom kolikrát nás to vede k něčemu. Ten jeden telefon nás vede k něčemu, že to rozhýbe nějakou vlnu něčeho. Že se snažíme třeba mu pomoct, že se třeba soucítíme s ním, že je nám holí to, že prožíváme to nebo ono. Přijít k němu znamená akci, která je dál. V našem sboře taky jsme měli nějakou teď takovou možnost se podívat na nějaké dobrovolnictví, co se týče Adry. Přišlo tam pár lidí a věřte mi, že ti, co přišli, tak už je to vedlo dál, že se pro něco rozhodli. Třeba, že pomůžou handicapovaným. Prostě už je to vedlo někam dál. Ale to důležité je, že přišli. Že někam přišli. Že nezůstávali jenom u toho jsem já snad strážcem toho, že se jim daří špatně. A potom víme, že přistoupil na jeho rány, nalil olej a víno, obvázal je, položil ho na svého meska, zavezl ho do hostince, postaral se o něj, dal hostinskému 2 denáry, řekl, kdyby to stálo víc, tak ti zaplatím víc. Praktická pomoc. Jo, to je to druhé, ten druhý bod toho milosrdenství. Praktická pomoc. To důležité je někdy přijít blíž. To, co dělá komunitu komunitou, to, co dělá komunitu zdravou, to, co, jak tam zaznělo, to, co možná dělá komunitu pohádkovou, tak to je to, že se jeden o druhého zajímáme. Že se snažíme do druhého vcítit. Že se snažíme druhému nějak prakticky pomoct. A to třetí, že druhému odpouštíme. Možná Samařán musel odpustit tomu muži, že není Samařán, ale že to je Izraelita. Protože byl milosrdný. Pán mu říká, buďte milosrdní, jako já jsem milosrdný. Jako je milosrdný náš nebeský Otec. Milosrdenství je něco, co je podstatného pro každou komunitu. V sobotní škole se budeme bavit o tom, jak to probíhalo v prvokřesťanské církvi. Budeme se bavit o takových důležitých principech toho, co tam byly ty principy, co můžeme přenést do dnešní doby. Co se nedá přenést do dnešní doby, to můžeme si taky říct. Ale co se dá, o tom se budeme bavit taky. A je zajímavé, že myslím, Tertulian říká, víte, oni v ta prvokřesťanská církev měli všechno společného, kromě žen. Měli všechno společného, protože to byla komunita, která byla neskutečně milosrdná. Oni byli známi tím, že pohřbívali ti, kteří neměli koho, aby je pohřbívali. Takovou tu černou práci brali na sebe křesťané. A my čteme v Biblii, že oni byli všem lidem milí. Já si myslím, že to je recept na to, jak taky dělat dobrou komunitu, jak dělat evangelizaci kolem. Já jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh posílá dneska lidi do sboru. Já věřím, že i do tohoto, že Pán Bůh posílá kamarády do Výsendu. A řekněte, že ne. Když je to komunita, která je živá, zdravá, milosrdná, kde se člověk cítí dobře, kde vnímá milosrdenství, tak mám za to, že ti lidi tam budou přicházet a Pán Bůh nám je bude posílat, protože budeme všemu lidu milí. To je krásná evangelizace, když máme milosrdné společenství, když jsme jeden k druhému milosrdní, protože jsme těm nevěřícím, jsme milí. Jsme možná blázni, jsme možná vyšinutí, možná ti svatí, ti, kterým nerozumím, ale jsme milí, protože vnímáme milosrdenství mezi sebou. A vnímám, že to je Boží odkaz. To, co Pán Bůh vnímá jako nejpodstatnější. Buďte milosrdní. My chceme mít milosrdnou církev. My chceme mít milosrdenství v našich sborech. My chceme být jako Pán Bůh. Amen.